Hvad tænker du på, når du hører ordet Helligånd? Tænker du på en følelse? En kraft? Eller en person? Det er ganske kort tid efter, at jeg blev frelst i 2005, der blev jeg introduceret til Helligånd for den allerførste gang. Men mit møde med Helligånd, så at sige, var desværre fyldt med en del misforståelser. Jeg blev præsenteret for Helligånd som en mægtig kraft, som jeg skulle gå og videregive ved at bede for folk. Og så i min uvidenhed, der gik jeg og bad for folk, så de kunne mærke Guds kraft. Men efterhånden, som jeg dykkede længere og længere ned i Guds ord, så blev det klart for mig, at Helligånden ikke er en upersonlig kraft, men den tredje person i treenigheden. Vi kender treenigheden Gud Fader, Gud Søn, Gud Helligånd. Min oplevelse, den er desværre ikke enestående. Der er rigtig mange bekendte kristne i dag, som behandler Helligånden som en upersonlig kraft. Jehovas vidner, de går også rundt og lærer, at Helligånden er Guds aktive kraft, altså en upersonlig energi eller kraft, som han bruger til at udføre sin vilje. Men som vi kommer til at se på i dag, så er det ubibelsk at tænke sådan om Helligånden. Og det er utrolig vigtigt for os, at vi har den rette og bibelske forståelse af Helligånden, så vi ærer og glæder og ikke vanærer og bedrøver vores mægtige Gud, som har valgt at tage bolig i os. Og det skal vi lære meget mere om i dag, men inden da, så lad os bede til vores himmelske far igen, om han må velsigne vores tid sammen i hans ord. Far i himlen, vi glæder os over, at du har givet os dit ord, så vi kan forstå din vilje, og så vi også kan lære dig at kende. Jeg beder om i dag, i det vi ser på skriften, at vi må vokse i vores forståelse af Helligånden. At vi må vokse i vores erkendelse af dig. Og vi må vokse i vores ønske om at leve et helligt liv for dig. Og far, må din Helligånd virke i os, så vi må blive forvandlet ved ordets forkyndelse i Jesu navn. Amen. Når Bibelen lærer os ganske meget om Helligånden, lige fra hans virke i frelsen til hans daglige værk i os troende. Men i dag har jeg valgt at begrænse mig til at se på, hvordan vores handlinger i hverdagen faktisk kan bedrøve Helligånden, da det er det, dagens tekst den handler om i Efeserbrevet 4:30. Og i dag i teksten, der tager Paulus hånd om et meget seriøst emne. Der er prædikner, hvor man vil sige, at det er måske emner, eller som er på sådan et high beat, som man vil sige. Det her, det er mere et seriøst emne. Og jeg mener, det er et emne, som får alt for lidt opmærksomhed. Men det er et emne, som motiverer os her i Aarhus Bibelkirke til at leve mere helligt til vores treenige Guds ære. Og I må gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet kapitel 4. Der har vi efterhånden været i en del måneder nu. Efeserbrevet kapitel 4. Hvis du ikke har din bibel med, så skulle der gerne være nogen nede bagved. Og i dag, der vil vi gå lidt længere tilbage, helt til vers 17, og læse fra vers 17 til 32, for at få hele konteksten med, da det er nødvendigt for os for at forstå dagens tekst. Så Efeserbrevet kapitel 4, fra vers 17. Vi læser Guds hellige ord. Det er Paulus, der skriver: "Det siger jeg da, og vidner om i Herren, lev ikke længere som hedningerne. Tomme i deres tanker, formørket i sindet, og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til usvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt som I også har hørt om ham, og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus. At I skal aflægge det gamle menneske, som hører jeres hidtidige levne, og som ødelægger sig sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd, og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed." Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vred, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke stjæle mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Så kommer vi til dagens tekst. Hvor ligge Guds hellige ånd sov, den, som I blev besejlet med ind til forløsningens dag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjern. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Amen. I dagens tekst formaner Paulus os til ikke at bedrøve Helligånden. Han skriver i vers 30 af, vold ikke Guds Helligånd sorg. Det Paulus han siger, det går fuldstændig imod ideen om, at Helligånden det er, han er en upersonlig kraft. Hvis Helligånden blot havde været en kraft som elektricitet for eksempel, så ville det ikke have været muligt at bedrøve ham lige så lidt, som man kan bedrøve den her stol, der står foran mig. Men det faktum, at Helligånden kan blive bedrøvet, jamen det viser, at han er en person og ikke en upersonlig kraft. Men nogen som Jehovas vidner, de vil da holde fast ved, at Helligånden blot er den her upersonlige kraft. De henviser ofte til vers som Lukas evangeliet kapitel 1, vers 35, hvor englen siger til Maria, Helligånden skal komme over dig, og så læg mærke til, hvad det står, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal dit barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Måske er jeg lidt fræk, men hvis man virkelig gerne vil følge i Satans fodspor og manipulere med Guds ord, så kan man måske godt lave et argument ud fra det her vers. Selvom jeg mener, at det er ret klart, at det beskriver Helligåndens, at det ikke beskriver Helligåndens natur, men derimod hans mægtige kraft og virke i Maria. Når derudover, så fortolker skriften også skriften. Det vil sige, at hvis der er et vers, som kan være lidt svært at forstå, jamen så går man til andre steder i skriften, hvor den snakker om det samme emne, som nogle gange kan kaste lys på, hvordan man skal forstå det, som er lidt utydeligt. Og når vi gør det, så falder alle anklagernes argumenter fuldstændig til jorden. For Bibelen vidner klart om, at Helligånden er en person og har personlighed. Det er vigtigt for os at forstå. I den teologiske verden, der definerer man ofte personlighed som en tilstand af at være et individ med vilje, intellekt og følelser. Og det er lige præcis sådan, at Bibelen den beskriver Helligånden. Bibelen lærer for eksempel, at Helligånden har en vilje. Det ser vi for eksempel i 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 11. Her beskriver Paulus Helligåndens uddeling af de forskellige nådegaver. Og der står, alt dette virker den ene og samme ånd, altså Helligånden, der deler ud til hver enkelt den, eller han selv vil, eller som den selv vil. Som den selv vil. Så Helligånden har altså evnen til at uddele forskellige nådegaver til os kristne efter sin egen vilje. Så er spørgsmålet så, om vil man kunne sige det om en upersonlig kraft? Nej. Selvfølgelig ikke. Helligånden har også intellekt. I 1. Korintherbrev kapitel 2, vers 11, der skriver Paulus om Guds visdom og siger, for hvem ved, hvad der bor i et menneske, undtagen menneskets egen ånd? Vi kender vores egen tanker. Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Så Helligånden har altså en unik intellektuel forståelse af vores treenige Gud og hans tanker. Spørgsmålet er igen, vil man kunne sige det om en upersonlig kraft, energi? Nej. Men Bibelen lærer også, at Helligånden faktisk taler. I Apostlenes Gerninger kapitel 13, vers 2, skriver Lukas om Helligåndens udvælgelse af missionærer fra kirken i Antiochia. Hvad står der? Endnu et argument. Og mens de holdte gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden. Udtage Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Så her ser vi både Helligåndens vilje og evne til at tale et forståeligt sprog for at instruere kirken i det nye testamente. Vi ved, at elektricitet, hvis det går galt, kan sige men jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis vil kalde det et menneskeligt forståeligt sprog. Men det er også, at Helligånden kan gå i forbøn for os. I kan godt mærke, at Jehovas videns argumenter lige falder lidt efter lidt, ligesom en domino. I Romerbrevet kapitel 8, vers 26, der skriver Paulus om vores håb i Kristus, til trods for vores jordiske trængsel, som vi nogle gange oplever. Og så siger han om Helligånden, og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Og hvordan skal vi bede? Og hvad skal vi bede om? Ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelig sukke. Kan en upersonlig kraft uden vilje, tanke og ord gå i personlig forbøn for os? Selvfølgelig ikke. Sidste vers, Bibelen lærer os også, at Helligånden har følelser. Og her vender vi selvfølgelig tilbage til dagens tekst i Efeserbrevet kapitel 4, vers 30. For her skriver Paulus jo netop, vold ikke Guds Helligånd sorg eller bedrøvelse. Den, som I blev besejlet med indtil forløsningens dag. Og kære venner, det er ikke muligt at bedrøve en upersonlig kraft, men det er muligt at bedrøve Helligånden, fordi han er en person med følelser. Amen. Så kære venner, du må aldrig lade nogen bilde dig ind, at Helligånden ikke er en person, men en upersonlig kraft, for det er ganske enkelt ubibelsk. Og hvis du engang skulle snakke med Jehovas vidne eller andre, som siger det, så har du i hvert fald fire vers, som klart viser, at Helligånden er en person. Det kan selvfølgelig være, at du sidder og tænker, ja okay, men hvorfor er det så vigtigt at forstå, at Helligånden er en person i lyset af dagens tekst? Hvorfor er det, at jeg lægger så meget vægt på det? Det er vigtigt at forstå, for ligesom at vi kan bedrøve dem, vi elsker, så kan du også bedrøve Helligånden. Det siger Paulus igen i vers 30, vold ikke Guds hellige ånd sorg. Eller som der står i den danske bibeloversættelse fra 1948, bedrøv ikke Guds hellige ånd. Det græske ord, som er oversat til sorg eller bedrøv, det betyder bogstaveligt talt at bedrøve en person, og det bærer en dyb og personlig betydning. Hvis du nogensinde for eksempel har haft en nær ven, som har svigtet dig, eller forrådt dig, eller tvivlet på din kærlighed og ærlighed i jeres relation, så forstår du følelsen af at blive bedrøvet af en, som du holder af. Og det tror jeg, vi alle sammen vi kan sige, jamen det har vi. Men på samme måde har vi evnen til at bedrøve Helligånden. Og når man tænker på det, så er det ret vildt at tænke på, at den måde, vi lever på, den kan faktisk ende med at bedrøve Helligånden. Men er det det, vi ønsker? Ønsker vi at gå og bedrøve Helligånden? Nej, selvfølgelig ikke. Men ved I hvad? At det viser. Det viser, hvor tæt og nær en inderlig relation Helligånden har til os, der er i Kristus. For det er interessant, der står ikke, gør ikke Helligånden vred, men bedrøv ikke Helligånden, og det fremhæver en intimitet. Her den anden dag, der var jeg i en butik i Tyskland, hvor en fremmed mand, han sagde noget, som var yderst respektløst til mig, sådan ud af det blå. Og det er normalt ikke sådan, folk taler til mig, så jeg blev sådan lidt slået bagover. Men jeg kender ikke manden, og jeg har ikke noget specielt forhold til ham. Så jeg tror, jeg følte mere en retfærdig vrede i øjeblikket end en sorg. Men hvis en nær ven, eller hvis min elskede hustru Fabi, eller mine børn, de forsynder sig imod mig, men så er det sorgen og bedrøvelsen, som vejer tungest. Og jeg er sikker på, når det går den anden vej rundt, at det er det samme. Og det samme, det gælder for Helligånden. Han er nær os. Han elsker os dybt. Han tager del i vores liv. Og derfor bliver han også bedrøvet, når vi går på vores egen syndige vej og ikke lever i overensstemmelse med hans hellige vilje. Inden vi konkret ser nærmere på, hvordan vi bedrøver Helligånden, så er det vigtigt, at du forstår lidt mere om, hvor tæt Helligånden faktisk er på dig. Når Helligånden er den tredje person i guddommen, det ved vi, han er vores mægtige Gud, som genfødte os og tog bolig i os, skrøbelige mennesker, i det øjeblik Gud han frelste os i sin nåde. Og bare det faktum, at han er kommet og taget bolig i os, det bør bare vælge os bagover af forundring. I 1. Timotheus brev, kapitel 1, vers 14, der siger Paulus følgende om Helligånden i forbindelse med den sunde lære. Han siger, den skønne skat, som er blevet betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som hvad? Som bor i os. Så Helligånden bor i os. Ja, ikke nok med det, så siger Paulus også, at vi er Helligåndens tempel i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16. Ved I ikke, eller Aarhus Bibelkirke, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Men i dagens tekst, der går Paulus faktisk et skridt videre. Og han siger, at Helligånden ikke alene bor i os, men at vi er også blevet besejlet med Helligånden ind til forløsningens dag. Vi er blevet besejlet med Helligånden ind til forløsningens dag. Hvad betyder det så? Det vil sige, at den dag, du blev frelst, hvis jeg tænker tilbage på den dag, du blev frelst, der skete der meget. Men en ting, der skete, det var, at du blev besejlet med Helligånden. Så jeg blev besejlet med Helligånden den dag, jeg blev frelst, den 19. maj 2005. Men hvad betyder det? John MacArthur han forklarer, hvad besejlet det betyder, ganske enkelt, og han skriver, Guds egen ånd kommer for at bo i den trone og sikre og bevare hans evige frelse. Besejlingen, som Paulus taler om, henviser til et officielt identifikationsmærke, der sættes på et brev, en kontrakt eller et andet dokument. Dokumentet var dermed officielt under den persons autoritet og myndighed, hvis stempel var på sejlet. Så ordet besejlet, det henviser ganske enkelt til Guds ejerskab af os, som er blevet købt med Kristi dyrebare blod. Kære venner, Helligånden er det sejl, som bekræfter din og min adoption ind i Guds familie. At vi er Guds børn, og at vi vil blive bevaret ind til forløsningens dag. Det vil også sige, at du aldrig nogensinde kan miste din frelse, fordi du er besejlet med Helligånden. Indtil hvornår? Ikke indtil i morgen. Ikke indtil du er 70. Ikke indtil, at du gør noget, der er virkelig, virkelig syndigt. Men hvad er det, teksten står? Vi bygger vores tro på teksten. Der står, nej, du er besejlet med Helligånden indtil forløsningen dag, når du skal være sammen med Kristus i evigheden. Amen. Det bør glæde os. Det bør glæde os. Så hvis du er i Kristus, bor Helligånden permanent i dig. Men kære venner, det er vigtigt, at vi forstår, at selvom besejlingen er permanent, så kan vores synd i hverdagen bedrøve Helligånden. Og det leder os netop til det svar, som jeg er sikker på, I har siddet med hele prædiken. Det spørgsmål, I har siddet med hele prædiken. Hvordan bedrøver vi Helligånden? Og hvad kan vi gøre for ikke at bedrøve Helligånden? Det er faktisk hovedspørgsmålene i dagens tekst, og vigtigt for os at forstå. Hvordan bedrøver vi Helligånden? Hvis vi kigger i vers 30, så får vi ikke svaret. Men vi finder svaret i konteksten. De vers, der kommer før, og de vers, der kommer efter vers 30. Det var derfor, at vi begyndte dagens prædiken med at læse vers 17-32, selvom vi faktisk godt kunne have gået videre ind i kapitel 5, som også taler om vores helliggørelse. Men som jeg allerede ved, så handler konteksten om, hvordan vi lever vores nye liv i Kristus med hinanden, i ydmyghed, i kærlighed, i enhed, og ikke længere som verdslige mennesker, fordi vi erstatter vores gamle syndige vaner med nye hellige vaner, så vi kan opbygge hinanden og ære Gud. Det er konteksten. Så konteksten, hvad viser den os? Den viser os, at vi bedrøver Helligånden, når vi lever i synd. Med andre ord, du og jeg, eller når du og jeg synder, så bedrøver vi Helligånden. Når jeg synder, så bedrøver jeg Helligånden. Når du synder, så bedrøver du Helligånden. Når vi ikke vandrer i Kristi kærlighed og hellighed og enhed med hinanden i kirken og i vores familier og i vores venskaber, så synder vi ikke kun imod hinanden og Gud. Vi bedrøver også Helligånden. Men selvom at vi er frelst i Kristus ved Guds nåde og tilgivet for vores fortidige, nutidige og fremtidige synder, så betyder det ikke, at vores synd ikke har konsekvenser i vores liv og vores relation med Gud og hinanden, mens vi er her på jorden. Det er vigtigt at forstå. Og jeg vil gerne påminde jer om alt det, jeg har lært jer, at vi skal aflægge over de sidste par måneder, så du kan se på, hvor du går og bedrøver Helligånden. Og for jer, som er besøgende i dag, så siger Paulus både, hvad vi skal aflægge, men også, hvad vi skal iføre os. Men i dag vil jeg kun lige lægge vægt på at vise jer, hvad vi skal aflægge, for det er den synd, som bedrøver Helligånden. Og jeg føler mig lidt som en læge, der har brug for at overgive nogle svære nyheder til en syg patient. Det er ikke sjovt. Det er ikke noget, som jeg som så har gået og glædet mig til. Men det er nødvendigt for at hjælpe patienten. Det er nødvendigt for at hjælpe dig i din helliggørelse. Og derfor vil jeg gerne se på den her liste. Hvis vi tænker tilbage på det, vi allerede har lært i Efeserbrevet fra vers 17, så forstår vi, at vi bedrøver Helligånden, når vi nægter at aflægge det gamle syndige menneske og iføre os det nye hellige menneske. Og det vil faktisk sige, at du konkret bedrøver Helligånden, når du for eksempel lyver til andre. Lige meget, hvad det er for en slags løgn. Eller når du overdriver og tilføjer noget, der ikke er sandt til en historie, for at få den til at lyde bedre. Eller hvis du underdriver og kun siger lidt af sandheden for at misvise andre. Hvis du går og bagtaler andre. Eller snyder andre, giver falske løfter, kommer med en falsk undskyldning, eller kommer med falske beskyldninger. Hvis du går og smiger andre, giver lønagtige undskyldninger, eller snyder i dit studie. Du bedrøver Helligånden, når du synder i din vrede. Når du eksploderer, eller når du sidder og koger indeni. Når du holder fast ved din vrede og giver djævlen plads i din vrede. Du bedrøver Helligånden, når du stjæler, om det er noget fysisk eller om det er noget elektronisk. Ved at låne penge fra nogen uden at betale dem tilbage. Ved at dovne dem på din arbejdsplads. Ved at udføre sort arbejde og snyde med din skat. Du bedrøver også Helligånden, når du siger noget sjovfuldt eller pervers, nedgørende, nedladende, tankeløst, ja endda racistisk. Du bedrøver Helligånden, når du banner. Ved at sladre om andre. Ved at nedgøre og håne andre. Ved at true eller manipulere andre. Og ved at gå og beklage dig. Og som vi skal se på de næste par uger, så bedrøver vi også Helligånden ved at være hissig mod andre. Eller ved at råbe af andre. Ved at spotte andre. Ved at være onde mod andre. Ved at være ubarmhjertige og utilgivende over for andre. Ved at være griske, urene og utugtige. Og det er alt det, vi har lært, at vi skal aflægge os. Og vi kan selvfølgelig fortsætte med kødets gerninger i Galaterbrevet kapitel 5 og andre konkrete synder, som Bibelen den beskriver. Men jeg tror, I har fanget pointen. Men vi er faktisk ikke helt færdige endnu. Fordi vi skal huske, at vi ikke kun bedrøver Helligånden med vores syndige og kødelige ord og handlinger. Du kan også bedrøve Helligånden med dine tanker. Husk på, at Helligånden bor i dig og kender alle, og jeg mener alle, dine tanker. Dr. Martin Lloyd-Jones han har sagt, hvor ofte har djævlen ikke snydt os alle på dette punkt? Du siger, men jeg gør ikke sådan og sådan. Nej, jeg ved godt, at du ikke gør det, og du har måske ikke gjort det, fordi du er bange. Men du har tænkt det, og du har nydt det, og du har leget med det i din fantasi, og du har troet, at alt var okay, fordi du ikke havde gjort det. Overhovedet ikke. Du har bedrøvet Helligånden. En uværdig eller uren tanke. En tanke om vrede, jalousi eller misundelse bedrøver ham, sår ham, lige så meget som dine handlinger gør det. Han kender alt. Han kender de inderste dybder i dit sind og hjerte og væsen. Og han bliver lige så bedrøvet over uværdige tanker som uværdige ord og handlinger. Ved I, hvorfor de her ord, de skærer så dybt i vores hjerte? Det er fordi, vi alle sammen ved, at det er sandt. Og kære venner, hvis Paulus han var her i dag, så vil han sige til jer, men han vil bestemt også sige til mig. Med dagens tekst ønsker jeg, at I skal forstå omfanget og konsekvensen af jeres synd mod Helligånden, og dermed motiverer jeg til at stræbe efter at leve helligt for Kristus. Amen. Det kan siges ganske enkelt. Paulus han ønsker, at vi skal tage vores helliggørelse seriøst. For hvis vi ikke gør det, så bedrøver vi blandt andet Helligånden. Når Kristus han døde på korset for at sætte os fri fra syndens straf og magt, og en dag syndens tilstedeværelse. Så som forfatteren til Hebræerbrevet siger, så lad os leve som frie. Og frigør os fra enhver byrde og fra synden, som let omklammer os. Og hold ud i det løb, der ligger foran os. I det vi siger hen til Jesus Kristus, vores kære frelser og forløser. Amen. Det store spørgsmål det er, tager du din helliggørelse seriøs? Og har du forstået effekten og omfanget af din synd? Jeg ved, hvor meget smerte at det forvolder min kære hustru Fabi, når jeg synder imod hende. Jeg har set hendes tårer, hendes sorg og bedrøvelse. Og jeg er sikker på, at du har lignende eksempler med dine kære og nære familiemedlemmer og venner. Men hvor meget mere bedrøver vores ord, tanker, handlinger, og endda vores attitude, så ikke vores kære, hellige Gud, når vi synder imod ham. Vi kan normalt se den fysiske effekt af vores synd, men vi glemmer ikke ofte effekten af vores synd på Helligånden, hvis vi skal være ærlige. Går vi overhovedet og tænker på det? Det tror jeg ikke, vi gør så ofte. Når du ikke arbejder hårdt og går og dovner den, så ødelægger du ikke kun dit og Kristus og kirkens ry. Du bedrøver også Helligånden. Når du råber af din ægtefælle eller dit barn, så sårer du ikke blot ham eller hende, men du bedrøver også Helligånden. Og når du taler ondt om andre, så ødelægger du ikke kun folks ry og kirkens enhed. Du bedrøver også Helligånden. Så det er vigtigt, at vi forstår det og tager vores helliggørelse seriøst. MacArthur han har sagt så hjerteskærende. Al synd er smertefuld for Gud, men synd hos hans børn knuser hans hjerte. Når Guds børn nægter at aflægge deres gamle syndige liv og udskifte det med en ny hellig livsførelse, bliver Gud bedrøvet. Gud Helligånden græder, så at sige, når han ser kristne lyve i stedet for at tale sandt. Bliver uretfærdigt vred i stedet for at retfærdigt vred. Stjæle i stedet for at dele. Og tale råden i stedet for at opbygge med nådige ord. Og så siger han, al synd er smertefuld for Gud, men synd hos hans børn knuser hans hjerte. Er det ikke tankevækkende, og er det ikke ekstremt udfordrende? Jeg synes, dagens tekst og Paulus formaning om ikke at bedrøve Helligånden er en af de mest negligerede, men faktisk stærkeste motivationer for at løbe så langt væk fra synden som overhovedet muligt til Kristus. Så vi ikke bedrøver, men glæder Helligånden. Så kære venner, det er så vigtigt, at vi ved Helligåndens kraft stræber efter at vokse i Helligånden, så vi må ære Gud Helligånd. Og hvis du har indset, at der er nogle punkter i dit liv, hvor du har bedrøvet Helligånden, eller du dagligt bedrøver Helligånden, så løb til Kristus og bed om tilgivelse. Han er en kærlig Gud. Han er en nådrig Gud. Han er en barmhjertig Gud. Og han vil tilgive dig. Og han vil styrke dig. Og han vil hjælpe dig til at leve mere og mere til hans ære. Amen. Og jeg vil også bare sige, hvis du er her i dag, og du ikke er kristen, du ikke kender Jesus som din frelser. Og måske i lyset af det, vi har hørt, har indset din synd imod Gud, så vil jeg bare opfordre dig til at omvende dig fra din synd. Vend bort fra din synd. Anger din synd. Vær oprigtig ked af din synd imod Gud. Og så tro på Kristus som din Herre og din frelser. For i Kristus er der håb. Han døde på korset for vores synd, så vi kan blive tilgivet og modtage hans retfærdighed og det evige liv. Ikke på grund af noget, vi har gjort, men fordi Gud han er så god en Gud og så kærlig en Gud. Så hvis det er dig, der ikke kender Kristus i dag, så vil jeg sige, omvend dig og tro på Kristus og modtage tilgivelsen fra Gud. Og for resten af jer, kære brødre og søstre, så vil jeg opmuntre jer til at gå tilbage til min prædiken over Efeserbrevet kapitel 4, vers 22-24, som handler om, hvordan vi aflægger det gamle syndige menneske og ifører os det nye, hellige menneske. Så vi ved Guds kraft kan vokse i vores hellighed og begynde at udleve det. Så du dermed kan bringe et smil på Guds læbe, der hvor der før var tårer i hans øjne. Amen. Jeg vil være ærlig med at sige, at det jeg har studeret den her tekst i løbet af ugen, jeg plejer at sige, at når jeg studerer en tekst, så giver jeg bare lige toppen af isbjerget. Der er så meget mere, jeg kunne sige, men det gør jeg ikke, fordi jeg ikke har tid til det. Men jeg har fundet mig selv overbevist. Og i løbet af ugen, så har jeg også fundet mig selv selvfølgelig i fristende situationer. Og ikke bestemt, at jeg har overkommet alle fristelser og ikke givet ind til synd i mit liv. Men der, hvor jeg ofte har fundet mig selv fristet før, har jeg ved Guds nåde kunne sige nej til mange af de her fristelser i løbet af ugen, fordi jeg har gået og tænkt på, hvordan det vil bedrøve Helligånden, min kære Gud, hvis jeg synder. Og det er den påvirkning, Gud han ønsker, at teksten den skal have på os i dag, ved Helligåndens overbevisende kraft i vores hjerter. For som den gode doktor Martin Lloyd-Jones har sagt, hvis vi bare indså, at Helligånden altid er i os, vil hele vores adfærd og opførsel være anderledes. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi at du har frelst os ved din nåde. Du har fyldt os med din Helligånd, som bor i os, og som er dit sejl på os til forløsningens dag. Og Gud, det er en svær tekst at læse og forstå, og studere og prædike på mange måder, fordi her vi ved, at vi falder, kommer til kort så ofte. Og her jeg beder om, at dagens tekst må overbevise os, og også motivere os til virkelig at tage vores helliggørelse seriøst, så vi må ligne Kristus mere, leve mere til din ære. Og her vi husker, at din søn Jesus døde for vores synder på korset. Og jeg beder om, du må hjælpe os til ikke at vende tilbage til de synder. Jeg beder om, du må hjælpe os, som er frie, til ikke at gå tilbage til slaveriet. Men hjælp os til at leve som dem, vi er. Din hellige børn. Far, jeg beder også om, at du må tilgive os for, hvordan vi har bedrøvet Helligånden igen og igen. Og jeg beder virkelig om, at du må bring omvendelse i vores hjerter, at vi må finde noget i din favn. Også give os lysten til virkelig at behage dig, leve for dig, ære dig med alt, hvad vi er. Her vi ved, at nogle gange så skal vi knuses, for at vi kan rejse os op igen stærkere end nogensinde før. Og jeg beder om, at du må styrke os på ny, give os en ny glæde, give os en ny iver, give os en ny fred i Kristus. I Jesu navn. Amen.